Știți de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi e miercuri 2 septembrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Cât de actuală este moștenirea lui Dimitrie Cantemir, de vorbă cu cercetătorul Victor Țircun. Estul mai xenofob decât vestul, jurnal de corespondent de la Berlin de William Totok. Și meteorologii au extins codul galben de caniculă în Moldova cu temperaturi de până la 35 de grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Liderii a patru asociații de producători agricoli și fermieri acuză autoritățile de lipsă de reacție și interes în rezolvarea problemelor cu care se confruntă agricultorii și anunță că vor relua acțiunile de protest. Agenția Moldpress îl citează pe președintele Unii Agroprotect, Alexandru Slusăr, cu declarația că anul 2015 este extrem de dificil pentru agricultura din Republica Moldova și că, în ciuda situației catastrofale în care se află aceasta, se resimte o lipsă de acțiuni pentru susținerea producătorilor. Foarte mulți agricultori riscă să falimenteze, a mai spus Susar, care a chemat agricultorii să vină în 6 septembrie în piața Marea Adunări Naționale de la Chișinău ca să protesteze. Jurnalista Zera Hadija Ismailova a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare într-un dosar de calomnie și evaziune fiscală despre care spune că e motivat politic. Hadija Ismailova este colaboratoarea Serviciului Azer al Europei Libere și a relatat pe larg despre corupția la nivel înalt din Azerbaidjan, în care se presupune că e implicat președintele Ilham Aliyev și alte oficialități azere. În declarația ei finală din 31 august, pe care nu a fost lăsată să o citească până la capăt, Hadija Ismailova a acuzat tribunalul că a inventat acuzațiile ca să o trimită la pușcărie și ca să pună capăt anchetelor ei de corupție. Reprezentanta OSCE pentru Libertatea Presei, Dune Mijatović, și comisarul Consiliului Europei, Nils Muștnieks, au condamnat marți verdictul pronunțat împotriva jurnalistei azere. În orașul Beslan, din Osetia de Nord, au început 3 zile de doliu pentru a marca a 11-a aniversare a luării de ostateci la o școală, în urma căreia 334 de persoane au fost ucise, dintre care 186 erau copii. Comemorarea celor uciși a început în 1 septembrie cu sunetul de clopoțel la ruinele școlii numărul 1 din Beslan, ceremonie la care au participat aproximativ 3.000 de oameni. La 1 septembrie 2004, militanții înarmați au ocupat școala numărul 1 în ostateci, aproximativ 1200 de copii, mame și profesori. Majoritatea victimelor au fost ucise după ce trupele speciale rusești au luat cu asalt clădirea după 3 zile de asediu. Și președintele afgan Ashraf Ghani a cerut teologilor să încurajeze lupta anticorupție în rândul credincioșilor. Vorbind la o conferință anticorupție în capitala afgană Kabul, Ghani a făcut apel la un război sfânt împotriva corupției, spunând că din cauza acestui flagel au fost deturnate milioane de dolari menite să-i ajute pe afganii săraci. A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea toridă se menține chiar dacă deja e toamnă. Meteorologii anunță că astăzi Moldova va fi mai caldă în partea de nord a țării decât la sud. 37-38 de grade la Bălți, Soroca și Edeneț. În regiunea de sud, 33-34 de grade, iar în capitală, 35. Soarele va fi însă mai mult ascuns pe după nori. La București, cer senin și o maximă de 33 de grade. La Berlin și Paris, 20. La Roma, o ploaie scurtă după amiază și 31 de grade. Aceeași temperatură va fi și la Atena, iar la Moscova vremea este tot mohorâtă și astăzi vor fi tot 16 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Biblioteca Națională din Chișinău va avea loc dezbaterea culturală cu tema Provocările societății bazate pe cunoaștere, rolul organizațiilor societății civile în construirea unei Europe a solidarității și parteneriatului. Evenimentul este organizat de Fundația Dignitas din București, Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare, Centrul de Resurse Dialog Pro și Institutul Cultural Român din Chișinău. Regiunea transnistreană va fi marcată a 25-a aniversare a autoproclamatei Republici Nistrene. La Tiraspol e anunțată o paradă militară fără precedent, cu participarea peste 100 de unități de tehnică militară și peste 2000 de soldați și reprezentanți ai structurilor de forță ale regiunii separatiste. Din actualitatea internațională, președintele rus Vladimir Putin va merge la Beijing, în China, unde va participa alături de alți lideri la aniversarea 70 de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. La Luxemburg are loc o reuniune informală a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană, iar la Viena începe Festivalul Internațional de Film, care va dura până pe 12 septembrie.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este profesorul universitar Victor Sfercun, cantemirolog, autorul cărții Dmitrie Cantemir, Viața și destinul, editată recent în România, la care se adaugă încă două lucrări care vor fi publicate la Chișinău, dar și o serie de articole ce urmează să apară în România, Federația Rusă, Suedia și Republica Moldova. Cu Victor Sfercun a stat de vorbă colega mea, Valentina Ursu.
Zilele trecute, la București, a apărut o nouă carte care este intitulată Dmitrie Cantemir, Viața și destinul, unde, pentru prima dată, sunt expuse mai multe detalii, fapte noi, vis-a-vis de activitatea lui Dmitrie Cantemir, fie aceasta în Imperiul Otoman, atât și Imperiul Rus.
Ce ați găsit inedit ca să scrieți în aceste
inedit,
publicații?
Deci acele date care se refer la faptele concrete a biografiei lui Dmitrie Cantemir, apariția operelor lui și mai ales ce ține de opera Creșterea și Descreșterea Imperiul Otoman, a fost stabilită data concretă când a fost scrisă de Dmitrie Cantemir această operă și prezentată spre Curtea Imperială. Următorul moment ce ține de relațiile lui Dmitrie Cantemir cu compatrioții lui, care a plecat din Principatul Moldovei în Imperiul Rus. Următorul moment descrie activitatea politică a lui Dmitrie Cantemir în cadrul Senatului Rusiei, unde, începând cu anul 1721, a fost investit el ca membru al acestui senat guvernamental. Și pentru prima oară este prezent un tablou a ședințelor senatului unde a participat Dmitrie Cantemir și ce documente de bază au fost aprobate.
Am înțeles că mult timp l-ați petrecut în arhivele de la Moscova.
Nu numai de la Moscova. Lucrarea respectivă este rodul activității mele în mai multe arhive în Federația Rusă, Moscova, San Petersburg, dar și în arhivele Turciei. Noi vorbim de arhiva de Topkapısarayı, precum și Başbakanlığı Kosmanlı arhivii din Istanbul.
Domnule Sfercun, cât de mare este interesul pentru acea perioadă a domniei lui Cantemir și a activității sale?
Interes destul de avansat, atât vis-a-vis de epoca respectivă, precum și personajele sau personalitățile din epoca dată. Din păcate, sub paravanul timpului se ascund mai multe fapte date care noi nu ne cunoaștem, fiindcă persoana lui Dmitrie Cantemir în cartea respectivă este privită nu numai din punct de vedere a activității lui nemijlocit, dar și din perspectiva timpului în care el a activat și acele procese politice, militare, sociale care se petreceau fie în Principatele Române, cât și Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic sau Imperiul Rus.
A trădat el vreodată interesele acestui pământ?
Niciodată. Niciodată. Documente care sunt reflectate în cartea respectivă, însăși conținutul cărții, confirmă acest lucru. Niciodată. Mai mult ca atât. Deci tot timpul, fie aceasta în timpul exilului lui în Imperiul Otoman sau în funcție de caimacan, adică reprezentant a lui Antioch Cantemir, fratele lui mai mare, dar vreau să spun că reprezentanța aceasta tot a avut un rang de solie. El a fost sol a fratelui său pe lângă poarta otomană. Sau în calitate de refugiat în Imperiul Rus. Afirmă lucrul acesta. El peste tot promova interesele pământului său. Nu întâmplător, și descrierea Moldovei, și istoria romano-moldovlahilor, este reflectarea dragostei față de acest pământ și promovarea cunoștințelor despre acest pământ, nu numai în mediul restrâns, dar în fața cercului științificii europene.
Dar pe moldovenii caracteriza și de bine și de rău.
Și normal, el privea real, el scria aceea ce cunoștea, ce a simțit pe pielea proprie, ce a văzut în viață. Dar cine a spus că noi suntem numai cu trăsături pozitive?
Și a rămas actual și până astăzi moldovenii sunt lenuși la carte?
A spus Dimitri Cantemir pe timpul respectiv. Dacă vorbim de ziua de astăzi, multe lucruri s-au schimbat.
Dar unele mai sunt valabile de atunci și până azi.
Viața, în cea mai mare parte, dezminte mai multe mituri. Dacă țineți minte, permanent și peste tot se vorbea că suntem cel mai harnic popor. Acestea se întâmplă la noi, în țară, și multe pământuri lăsate în paragină afirmă altceva.
Deci, parafrazându-l pe Cantemir, nu numai lenoși la carte, dar...
Dumneavoastră mă impuneți să...
Lenoși.
Nu. Dezinteresați, aș spune eu.
Și lansați această publicație când?
Ea va fi lansată, sper, la mijlocul lunii octombrie, dar nu numai acest volum, este în procesul de apariție în volum de articolele care au fost publicate în diferite țări ale Europei și nu numai Europei. De exemplu, articole care au apărut în Suedia, în Italia, în România, în Turcia, alte țări europene pe parcursul ultimelor 7 ani, sunt adunate între coperțele intitulate Pe urmele trecutului.
Profesorul universitar Victor Țircun în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Oare rasismul este doar o problemă în landurile răsăritene ale Germaniei? Răspunsul la această întrebare dilematică pentru politicienii estici este simplu. Ei susțin că această catalogare nu este nimic altceva decât o stigmatizare nedreaptă, fără suport real. În mai multe localități răsăritene, în ultimele săptămâni au fost înregistrate explozii de ură îndreptate împotriva unor refugiați sosiți din Siria, din Africa sau alte părți ale lumii. Localitățile se află în est și nu în vest. Politicienii din est s-au grăbit să afirme că rasismul este o problemă legată de întreaga țară, așa că nu se poate vorbi despre un fenomen est-german, precum a declarat primul ministru social-democrat din Brandenburg, Dietmar Woidke. Cancelara Angela Merkel, cunoscută pentru declarațiile ei prudente, a fost nevoită luni să spună ceva pe tema asta, afirmând că, în ceea ce privește această problemă, ea nu dorește un conflict est-vest. La conferința de presă de la Berlin destinată conflictului Est-Vest, legat de chestiunea refugiaților și de refuzul unor țări est-europene de a primi azilanți, Merkel a pledat pentru o accelerare a procedurilor de înregistrare a solicitanților de azil și pentru o flexibilizare a birocrației.
Und deshalb ist es wichtig, dass wir schon sagen, deutsche Gründlichkeit ist super, aber es wird jetzt deutsche Flexibilität gebraucht.
În același timp, ea a ocolit elegant neînțelegerile est-vest devenite vizibile în urma deciziei autorităților ungare de a nu respecta prevederile europene în ceea ce privește înregistrarea refugiaților și a atitudinii președintelui polonez Duda, care i-ar fi spus cancelarei că țara sa nu va primi refugiați străini. În urma unor informații din partea guvernului federal, 47% din totalul incidentelor rasiste au fost înregistrate în partea răsăriteană, deși acolo trăiesc numai 17% din populația țării. În landurile răsăritene au fost repartizați numai 16% dintre solicitanții de azil care au sosit în Germania. În ceea ce privește agresarea unor persoane, din 764 de cazuri, peste o treime au fost semnalate în est. Din cele 359 de atacuri asupra unor azilanți și tabere de refugiați numărate în cursul acestui an de către Fundația Amadeo Antonio și Organizația Pro Azil, 60% au avut loc tot în est. Nu întâmplător, mișcarea xenofobă Pegida s-a născut în răsărit, iar Partidul Național Democrat, expresia vizibilă a extremismului de dreapta organizat, are cea mai dezvoltată structură informală și politică în landurile estice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.